Axşamınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatda olan xəbərləri mən çatdıracağam. Rövşən Qəmbərov. Rusiya və Qazaxıstan Xəzər dənizindən Qara dənizə qədər neft kəmərinin ötürücülük qabiliyyətini 2 dəfə artırmaq qərarına gəliblər. Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti deyir ki, Moskvada güclü bomba partlayışının qarşısını alıb. Və Belarus Rusiya ilə vahid valyutaya keçidi qeyri-müəyyən müddətə təxirə salıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Polşadakı enerji sammiti tam heyətdə keçirilməyəcək. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev sammitə qatılmayacaq. Sammit mayın 11-13 arası keçirilməlidir və orada 5 ölkə, Polşa, Ukrayna, Gürcüstan, Azərbaycan və Qazaxıstan danışıqlar aparmalı idilər ki, Ukraynadan Polşaya neft kəməri çəkilsin, Rusiyadan yan keçməklə. Amma məlum olub ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qazaxıstana səfərə gəlib və buna görə də Nursultan Nazarbayev Polşaya səfərini təxirə salıb. Rusiya mətbuatı bunu Putinin sammiti pozması kimi qiymətləndirib. Rusiya Xəzər neftinin və qazının onun ərazisindən yan keçməklə Avropaya çıxarılmasına müqavimət göstərir. Bugün həm də o məlum olub ki, Rusiya ilə Qazaxıstan qərara gəliblər ki, Qazaxıstan Rusiya ərazisi ilə Avropaya ötürəcəyi neftin həcmini 2 dəfə artırsın, 40 milyon tona qədər. Azersun şirkəti prezidentinin məhkəməyə verdiyi jurnalist Rauf Arifoğluna Türkiyədən dəstək gəlib. Ətraflı Şahnaz Bəylərqızı danışacaq.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu Türkiyənin Kanal Türkiyə televiziyasının genel yayım yönetmeni Adnan Bulut'dan məktub alıb. Adnan Bulut bildirir ki, Rauf Arifoğlu həbs olunacağı təqdirdə Türkiyədə baş redaktora dəstək kampaniyası keçirəcəklər. Avropanın bütün media qurumlarına müraciət edəcəklər. Kanal Türkiyə rəhbəri Avropa məhkəməsinə üz tutacaqlarını da istisna etmir. Bu il martın 29-da Kanal Türk'də Rauf Arifoğlu'nun da iştirak etdiyi verilişdə Kürt terrorçularının müxtəlif strukturlarla əlaqələrindən söhbət aparılıb. Bundan bir müddət sonra Azersun Holding şirkətinin prezidenti Abdulbori Gözəl Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu'na qarşı xüsusi ittiham qaydasında iddia qaldırıb. İddiaçı bildirir ki, Rauf Arifoğlu onu ağır cinayətdə ittiham edib və ona böhtən atıb və baş redaktorun həbsini istəyir. Baş redaktor Rauf Arifoğlu.
Növbəti bir baş redaktor həbsə girə bilər. Ona görə də indi bizim hər cür dəstəyə ehtiyacımız var və eyni zamanda Kanal Türk'ün verdiyi, göndərdiyi məktubdan belə aydın olur ki, onlar yalnız mənəvi dəstəkdən danışmırlar, onlar informasiya, geniş informasiya dəstəyindən danışırlar.
Baş redaktor Rauf Arifoğlu.
Şahnaz Bəylərqızın reportajı. Ədliyyə Nazirliyi ömürlük azadlıqdan məhrum olunanların həbsxana şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün təklif verib. Bunu nazir mavini Nazim Ələkbərov deyir. O bildirib ki, nazirlik qanunvericilikdə dəyişiklik eləməklə bağlı təkliflə çıxış eləyib. Təkliflər arasında ömürlük azadlıqdan məhrum olunanların kameralarında televiziyaya baxmaq üçün şəraitin yaradılması, bir də yaxın qohumlarla görüşlərin sayının artırılması da var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti deyir ki, Moskvada güclü bomba partlayışının qarşısını alıb. Qurumun bəyanatında deyilir ki, bu həftənin ikinci günü, 9 may günü ərəfəsində bir maşında 7 kilogram partlayıcı maddə tapıblar. Federal Təhlükəsizlik Xidməti deyir ki, bombanı zərərsizləşdiriblər. Bir neçə nəfəri də şübhəli şəxs kimi həbs eləyiblər. Bəyanatda deyilir ki, terror aktını planlaşdıranlar əsasən Şimalı Qafqaz əsilli şəxslərdir. Belarus Rusiya ilə vahid valyutaya keçidi qeyri-müəyyən müddətə təxirə salıb. İki ölkə çoxdandır Rus rublunu vahid valyuta kimi qəbul etmək üzərində birgə işləyirdilər. Belarusun Milli Bankının rəsmisi Pyotr Proxorovich deyib ki, vahid valyuta məsələsi o vaxt reallaşacaq ki, Rusiyada istehsal olunan enerji daşıyıcılarının qiyməti hər iki ölkədə eyni olacaq. Rusiya Belarusa satdığı qazın qiymətini keçən ilin dekabrında 2 dəfədən çox qaldırıb. Türkiyə parlamenti konstitusiyaya dəyişiklik qəbul edib ki, prezidenti xalq seçsin, deputatlar yox. 550 yerli parlamentin 370 deputatı bunun lehinə səs verib. Bu, hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının təklif elədiyi seçki islahatı paketinin bir hissəsidir. Partiya bu paketi müxalifət onun namizədinə prezident seçilməyə imkan verməyəndən sonra irəli sürüb. İslahatlar paketi həm də bütöv şəkildə parlamentdən keçməlidir. Azadlıq Radiosunun bu saatə olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Heydər Əliyev ideologiyası nədir?
Там у нас политбюро, такая система была. Никто ни с кем не откровенничал.
Путин Назарбаеву Польшая энерджи саммитинə getməyə qoymadı.
Дело ход конем. Çox gözəl bir gediş etdi və yəqin ki, biz şənbə günü bunun ilkin nəticələrini görəcəyik. Reallıqda bu nə deməkdir?
Hakimin maaşını artıranda o daha ədalətli olacaqmı?
Təkcə maaşları qaldırmaqla korrupsiyaya qarşı mübarizə o qədər də səmərə verməyəcək.
Gəncə ətrafında yaylağa getməyə yer qalıbmı?
Seri devrində yayla bütün bildirdi. Kəndə sakinlərinin yayda orada istirahat etmək üçün. İndi deyirlər, gəlin, nəyə yox, taxtadan putka yox, vaqon yox. Öylə tikdirir, bir inkişar gönültəri və orada kimlər ötəlisdirək?
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Bugün Heydər Əliyevin anadan olduğu gündür. Siyasi fəaliyyətinə bir-birinə diametral zidd qiymətlər verilən keçmiş Azərbaycan prezidenti niyə həyatdan gedəndən sonra da bu qədər mübahisə doğurur? Demək olar ki, təkcə Bakı-Ceyhan kəmərinin çəkilişində onun xidmətləri danılmır. Yerdə qalan bütün məsələlərdə hər bir argumentin qabağına əks argument qoyulur. Məsələn, biri deyir, Heydər Əliyev sabitlik yaratdı. Digəri cavab verir ki, belə sabitlik əslində sabitsizlikdir. Çünki demokratiya xalqın iradəsinə söykənmir, ona görə asanlıqla pozula bilər. Heydər Əliyev ideologiyası, idarəçiliyi nədir? Bugün bundan danışacaq. Özdə keçmiş zamanda yox. Çünki YAP rəsmiləri Heydər Əliyev ideologiyası ifadəsini işlədirlər və indiki zamanda işlədirlər. Söhbətimizin qonağı filosof professor Niyazi Mehdidir. Axşamınız xeyir, Niyazi bəy.
Sabahınız xeyir.
Niyazi bəy, əvvəlcə bu mövzuda Babək Bəkirin reportajına qulaq asaq, sonra bəzi məqamlara aydınlıq gətirərdiniz.
Artıq Azərbaycanda hər il mayın 10-u keçmiş prezident Heydər Əliyevin ad gününün bütün ölkə səviyyəsində təmtiraqla qeyd edilməsi bir ənənəyə çevrilməkdədir. Azərbaycanın hər bir şəhərində Heydər Əliyevin heykəlləri, onun adına verilən küçə və xiyabanlar var. Bütün bunlarla yanaşı hakimiyyən Azərbaycan partiyası ölkədə Heydər Əliyev ideologiyasının formalaşmasından da bəhs etməkdədir. Bu partiyadan olan millət vəkili Mübariz Qurbanlı deyir ki, Heydər Əliyev Azərbaycanın uzun müddətli inkişafını təmin edəcək ideoloji prinsiplər müəyyən edib.
Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi ideoloji prinsiplər çərçivəsində aparıcı yeri Azərbaycançılıq tutur. Azərbaycançılıq Azərbaycan vətəni üçün çalışmaqdır. Azərbaycan üçün fəaliyyət göstərməkdir. Heydər Əliyevin müəyyən elədiyi prinsiplərdən biri Azərbaycanın balanslaşdırılmış xarici siyasət xəttidir. Heydər Əliyev müəyyən elədiyi prinsiplərdən biri dövlətçilikdir. Digər prinsip respublikaçılıqdır. Digər prinsip ədalətlilikdir.
Ancaq istər Heydər Əliyevin, istərsə də onun davamçılarının oponentləri belə bir ideologiyanı süni sayırlar. Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər deyir ki, Heydər Əliyev cəmiyyətə yeni və fərqli fikirlər verməyib. Səqəmbərin sözlərinə görə istər Azərbaycançılıq, istərsə də ədalət, müsavatçılıq ideologiyasının ayrı-ayrı elementləridir. Müsavat başqanı deyir ki, hakimiyyət süni bir ideologiya yaratmaqla sadəcə öz ömrünü uzatmağa çalışır.
Heydər Əliyev Azərbaycanda bir rejim qurubdur. Bu, avtoritar, totalitarizmə meyilli bir rejimdir. Dünya tarixində dəfələrlə görünmüş, mövcud olan bir rejimlərdən biridir. Və bu tip rejimlər də iki ayağın üzərində qurulur. Zorakılığın və yalanın. Təkcə zorakılığı üzərində bunu sonsuza qədər aparmaq mümkün deyil, təkcə yalanla da mümkün deyil. Gərək yalanla zorakılıq paralel sürətdə mövcud olsun ki, bu cür rejimlər yaşaya bilsinlər. Və Heydər Əliyev mifinin yaradılması, Heydər Əliyev ətrafında şəxsiyyət pərəstişin formalaşdırılması da həmin o yalanın əsas elementlərindən biridir.
Bu mövzuda sadə insanların dəyərləndirmələri də maraqlıdır. Bu dəyərləndirmələrdə həm inama, həm şübhəyə, həm də qorxuya rast gəlmək olur.
O adam qayıtmasaydı bura, onu gələn rəhmətləsin, Azərbaycan dövləti yox idi indi.
Bir adam onu qoymazlar ki, yaxşı hər yerdə heykəl vardı. Düzəmirəm, vallahi da.
Doğan şəxsiyyətdir, gözəl şəxsiyyətdir, gözəl insan olubdur. Allah ona rəhmət eləsin.
Mən hesab eləmirəm belə bir ideologiya var.
Yoxdur, hə?
İdeologiya kimi.
Bir dəqiqə bizə bircə dialoq lazım, torpaqların geri alınması və bizdə azad dövlət yaranması.
Demokratiya. Demokratiyanın təminatçısı.
Onun ideologiyasını deyə bilmərəm, amma hal-hazırki vəziyyəti deyərəm ki, korrupsiyadır, rüşvətxorluqdur, yerlibazlıqdır, respublikanı talamaqdır, cinayət çox cəzada yox. Heykəl kimə lazımdır? Heykəli ürəklərdə qoymaq lazımdır.
Məni ideologiyadan qabaq yaşayış, həyat tərzi maraqlandı. Hara gedirəmsə öz başına alır.
Əslində bu mövzuda dəyərləndirmə aparılarkən, təkcə Heydər Əliyev ideologiyasının mövcud olub olmamasından, onun mənfi və müsbət xüsusiyyətlərindən bəhs edilmir. Media Forum internet saytının redaktoru Azər Qarasənli deyir ki, mənfi və müsbət tərəfindən asılı olmayaraq, hər hansı bir ideologiyanın mütləqləşdirilməsi cəmiyyət üçün o qədər də xeyirli deyil. Azər Qarasənli qeyd edir ki, müasir qərb ölkələri liberal dəyərlərə sürçənir. Onun sözlərinə görə hətta liberalizmin hakim bir ideologiyaya çevrilməsi liberal dəyərlərin özü ilə də ziddiyyət təşkil edər. O hesab edir ki, totalitarizmdə əgər ideologiyaya pərəstiş varsa, avtoritar cəmiyyətlərdə şəxsiyyətə pərəstiş olur. Şəxsiyyətə pərəstiş isə onun fikrincə şəxsiyyətin simvollaşdırılmasından keçir. Azər Qaraçənli şəxsiyyətin simvollaşdırılmasını cəmiyyət üçün çox ziyanlı hesab edir.
Bu ideologiya əslində həmin o avtoritarizmin özünə simvol formalaşdırmaq cəhdinin tərkib hissəsidir və biz bunu da görürük. Bunun mənfi fəsadları hələ qarşıda çox olacaq. Söhbət ondan gedir ki, əgər simvol varsa o müqəddəsləşdirilməlidir. Əgər nəsə müqəddəsləşdirilirsə, o toxunulmaz elan olunacaq. Ondan sonra artıq həmin simvolu, rejim o simvolu çox sərt metodlarla qorumalı olacaq. Yəni ki, belə deyək, Heydər Əliyev haqqında hansısa tənqidi məqaliyə görə həbslər ola bilər. Heydər Əliyev haqqında hansısa tənqidi fikirlərə görə zorakılı hallar ola bilər. Yəni, bu simvolun yaradılması, onun müqəddəs elan olunması cəmiyyət üçün təhlükəlidir.
Azər Qaraçəlin deyir ki, ən əsas məsələ cəmiyyətin öz seçimində sərbəstlik əldə etməsidir. Cəmiyyət nə qədər sərbəst olacaqsa, həqiqi dəyərlərlə, süni dəyərlərin fərqi də onda daha çox üzə çıxacaq.
Bu, Babək Bəkirin reportajı idi. Söhbət isə Heydər Əliyev ideologiyasından gedir. Verilişimizin qonağı filosof Profesor Niyazi Mehdidir. Niyazi bəy, siz indi burada deyilənlərə qulaq astınız da, ümumiyyətlə sizin fikrinizcə Heydər Əliyev ideologiyası ifadəsi düzgündürmü və istənilən halda Heydər Əliyev ideologiyası nədir sizin fikrinizcə?
Bilirsiniz, ideologiyasından baxsam metafora kimi işlətmək olar, amma ciddi mənasında ideologiya çox əhatəli bir sistemi nəzərdə tutur. Bu, burada acı qala dünya ilə bağlı, yəni Marksizm yerdə salı, acı qala dünya ilə bağlı təsirli suallar, cəmiyyətlə bağlı, deməli, ciddi qanunlar tapılması və s. bu cür olmalıdır və Heydər Əliyevlə bağladılan o fikirlər sisteminin sözü belə sumu yoxdur. Onun üçün də onun ideologiyası deyəndə, yəni ki, bunun ideologiya sözünü daha çox metafora kimi işlədirlər. Belə. İkincisi də ki, sizin Babəkinin verişindən eşdiyimiz fikirlər, əslən baxsan, məsələ ilə bağlı kifayə qədər çox qulanlı, deməli, mənaları açdı. Yəni Azərin dilinə bağlı mən razıyam ki, əslən baxsan, demokratik ölkənin dövlət ideologiyası olmur. Çünki burada müxtəlif partiyalar olur, o müxtəlif partiyaların hərəsində öz ideya sistemi olur. Biri qalib gələndə onun ideyası sistemi işləyir, sonra o zanda o gələndə başqası işləyir. Onun üçün dövləti dilinə ideologiyanı bağlamaq, o demokratik ölkənin prinsipi deyil və əgər indiki zamanda hakim partiya Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan hökumətinin yox, dövlətini bir ideologiya ilə bağlayırsa, burada deməli elə əslən baxsan totalitarizmin və avtoritarizmin nişanları, əlamətləri görünür.
Niyazi bəy, əgər o klassik təsnifata keçsək, məsəl üçün şəxsiyyəti, şəxsiyyətin azadlığını dövlətin maraqlarından aşağı qoymaq, özdə həmişə aşağı qoymaq, yəni belə təsnifatla o klassik ideologiyalarla müqayisə eləsək, Heydər Əliyev ideologiyası deyilən, yəni bəzən dövlətçilik adı altında gizlənən adi totalitarizm deyilmi?
Yəni, əslən baxsan o cürdür və indi biz necədir? Əslən baxsan müsavat ideologiyası ki, mən onu müsavatçılığı mən tərəfdarım, mən zamanı bunu boyunca olmaq ki, müsavatçılıq demokratiyanın Azərbaycan transformasiyasıdır. Bu mənada Heydər Əliyevin adına bağlı olan ideologiyada avtoritar ideya və sisteminin, dövlət rejiminin Azərbaycan transformasiyasıdır. Ve bu transformasyon özellikleri sözsüz var. Yani ta ki bu Heydər Əliyev Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən disiplinarlıq sistemi yaradıbdır. Sonra dövlətçilik deyilən bir məsələnin o tərəfi var ki, yəni insanların mənfi cəhətlərini dövlətin piramida sisteminə xidmət etdirmək. Sonra ki, hansı mənfi cəhətlər var? Pul qazanmaq hərisliyi, qorxaqlığı, satqınlığı, bütün bunların hamısı dağıdıcı da ola bilər. Bütün bunların hamısını səfərbərliyə eləmək olar müəyyən dövlət piramidasını saxlamaq üçün. İndi bu dövlət piramidası tutar ki, onun öz effektləri var. Tutar ki, Heydər Əliyev olmasaydı, Azərbaycan cəmiyyətində yəqin ki, elçimə tipli bir prezident olsaydı, bəlkə də biz İndiyana üzərin keçməkdik, deməli, Latın qrafikasına. Belə situasiyalarda o disiplinar rejim öz əhəmiyyətini göstərir. Amma eyni zamanda əgər görsək, məsələn, millətin ləyaqət prinsipində formalaşması, orada artıq, deməli, o ideyalı sistem işləməyibdir. Tərsinə, Azərbaycanda ləyaqət məsələsi devalvasiya olubdur və ləyaqət məsələsi ancaq məişət səviyyəsindən qalıbdır.
Niyazi bəy, bu məsəl üçün orada Azər Qaraçəni dedi ki, müəyyən bir simvolizm var. Ola bilərmi ki, bu Heydər Əliyev ideologiyası ifadəsi nəyə görə gündəliyə çıxarılır? Azərbaycanda ümumiyyətlə deyirlər bir ideoloji boşluq var. Məsələn, elə bu boşluğa görə məsələn deyirlər ki, bunların yerini İslamçılıq tuta bilər bu boşluğu. Heydər Əliyev ideologiyası o biri ideologiyaların qabağında dura bilərmi, rəqabət qabiliyyətlidirmi?
Yox, sözsüz, məsələn, İslam ideologiyasının qabağında durmaq xoş edir məsələdir. Amma ki, o başqa məsələ ki, məsələ o deyim ki, ideologiya məsələsi də çox, yəni dövləti real müşahid etmək baxımından ideologiya məsələsi çox aqil olmaq lazım deyil. Əslən baxsa, mənim həmişə dediyim bir prinsip var. Əgər Azərbaycanda Azərbaycanlılar üçün yaşamağı sərfəli eləsən, Azərbaycanın yaşamaq üçün sərfəli məmləkət eləsən, bura aiddir. Maddi məsələ bura aiddir, mənəviyyət məsələdir. Məsələn, insan haqlarının qorunması və s. Onun deyil, ideologiyasız, zatsız da xeyli vətənpərvərlər olacaq və s. Yəni, əgər ölkədə vəziyyət istisə, korrupsiya varsa, adamlar deməli, bu ölkədə narazıdırlar, heç bir ideologi ilə onları dövlətçiliyə xidmət etdirmək olmayacaq. Onun üçün Azərbaycançılıq, əgər varsa bu Heydər Əliyevə bağlı deyirlərsə, Azərbaycançılıq nə şəkildə ola bilər? Əgər Azərbaycanlılar Azərbaycanı sevmirlərsə və qıraqda yaşamaq deyirlərsə, çünki burada çətin yaşamaq burada, onda hansı ideoloji iş görə bilər burada?
Niyazi bəy, bir sualım var. Azərbaycan belə kinolarını götürəndə, filmlərini götürəndə, bütün məşhur kinoları 69-cu ilə kimi çəkilib, yəni Heydər Əliyev birinci katib olana kimi. Məşhur mahnılar o vaxtdan əvvəl yazılıb. Hətta indi məşhur olan yazıçılar da əslində cavan vaxtı yazdıqlarına görə məşhurdurlar 69-cu ilə kimi. Bəlkə bu mənfi mənada ideologiyadır, yəni ideyanı boğmaq.
Sizin sualınızı mən hansı xəttə uzlaşdığımı başa düşmədim. Yəni ki, Heydər Əliyevin...
Yəni ideologiyadan danışılır, bəlkə bu ümumiyyətlə azad ideyaları boğmaq deyilə.
Azad ideyaları boğmaq sözsüz var. Ayrı məsələdir. Yəni bu da ola bilər ki, bir dövlət konsepsiyası olsun. Mən bəqlar deyirim ki, iki dənə dövlət idarəçiliyi var. Biri odur ki, mürəkkəb situasiyalarda qələbə çalmaqdan bacarırsan, demokratik rejimdir bu cürlə. Mürəkkəb situasiyalar çox səslikdə qələbə çalmaq. Bir də var ki, situasiyanın sadələşdirməklə qələbə çalmaq. Heydər Əliyevin siyasi rejimi və necə ki, Çankayşınki dozulubdu, Məbiyyəki müəyyən mənada Atatürkünki dozulubdu. Onlar daha çox situasiyanın sadələşdirməklə qələbə çalmaq. Yəni, çox səsliyi aralığın götürməklə qələbə çalmaq. Bu da bir İş, yəni, mən bunu adlandırım, disiplinar sistemi adlandıram bunu.
Niyazi bəy, burada mən iki şeyi bir-birindən ayırmaq istəyirəm. Heydər Əliyev, yəni bir çox siyasətçilər kimi pragmatik olub, müəyyən addımlar atıb, yəni onun atdığı addımlar, bəziləri hətta Azərbaycanlı, məsələn, çoxları deyir ki, Heydər Əliyev olmasaydı, Azərbaycan tamlığı olmazdı indi bəlkə də. Yəni, onun addımlarını, onun ideyalarından ayırmaq istəyirəm. Sadəcə olaraq, mən bir şey soruşmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda belə bir şey var ki, Heydər Əliyev dövründə məhz dəyərlər, belə deyək, bəşəri dəyərlər Azərbaycanda, belə deyək, inflyasiya uğrayıb da dəyərdən düşüb. Siz bundan razısınızmı?
Mən düzü bundan razıyım, amma eyni zamanda bu məsələdə Heydər Əliyevin məsuliyyətini çəkmək istəmirəm. Çünki gördük ki, Azərbaycanda o bəşəri dəyərlər ki, vardı, Sovet dövrünün formalaşmışdı. Onlar yəqin o qədər güclü deyirlər. Çox deyirlər ki, bir asalonların demeli değerini çöktüler. Ama ki onda mesela diyelim ki düzü Heydar Aliyev'le bağlı ben istemiyorum da kimler bile bir izleri şifayet danışıp da alt üstü demeli güya ki Serdar Son karakteriz kamarı verir. Mesela baksan onu diyeyim ki yap liderlerinin ideoloji ve təbliğat söhbətleri məsələni elə bir salıb ki bu adamın şəxsiyyətini dərindən öyrənmək, siyasi personası dərindən öyrənmək hələ ki mümkünsüzdür. Yəni bunun üçün xeyli geografik materiallar lazımdır, xeyli memuarlar lazımdır, onun işləmişlərin memuarları lazımdır. Elə bir yəni zaman lazımdır ki o zaman yəqin ki mənə bir 10 ilin 20 ilin sonra gələcək. Onu biz daha yaxşı başa düşəcəyik bu adamla bağlı. Əgər müsbət cəhətlər, müsbət cəhətlərin mənfi cəhətləri varsa mənfi cəhətlər. Bu deyək bu deyək çox yalanların içində biz onu araşdırma imkanında deyilik.
Niyazi müəllim, bir dənə də sualım var. Yəni, qısaca, Azərbaycanda ideoloji boşluq var mı?
Azərbaycanda ideoloji boşluq yoxdur. Azərbaycanda demokratiya yerbərbat aldadır. Və o, boşluq təsiri yaradır.
Yəni, hakim ideologiya demokratiya olmalıdır da?
Hakim ideologiya yox. Elə hakim rejim demokratik olmalıdır.
Çox sağ olun Niyazi bəy. Qonağımız Niyazi Mehdi idi, professor, filosof. Bugün işdən sonra proqramında da Heydər Əliyevin vaxtı ilə Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə verdiyi bir müsahibəni səsləndirmişdik. Onu bir daha qısaca təkrar eləyək.
Я белый ворон не был. Вы понимаете, в чём дело? Я должен сказать, что там у нас в политбюро такая система была. Никто ни с кем не откровенничал. Вот так, ну вот, допустим, я вот 5 лет работал в Москве, первый заместитель председателя Совета Министров, член Политбюро. Но я не мог откровенно с кем-то говорить. И видел, что другие тоже. Ну вот официально там пришли на Политбюро, что-то сказали, о каких-то недостатках и так далее. А так, чтобы свои глубокие мысли кому-то изложить и так далее, это невозможно.
А почему? Боялись?
Вы понимаете, я многое не знал до того, как я не переехал в Москву. Даже вот работая здесь, руководителем республики, и будучи здесь, я уже с 76-го года был кандидатом, членом Политбюро. Но я так не представлял, вы понимаете, атмосферу там Политбюро, как я его увидел, вот, когда уже туда я прибыл. Очень такая жесткая атмосфера была, очень жесткая атмосфера. Я вот проработал там 5 лет. Так, ну потом ушел жить. У меня ни одного друга, ни одного товарища по работе нет, ни одного товарища.
Bu Heydər Əliyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi yeganə geniş müsahibədir. Onu Rus xidmətinin əməkdaşı Tolça vermişdi 1999-cu ilin payızında. Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız sizə davam edir. Azadlıq Radiosunun internet saytında foruma bir sual çıxarmışıq ki, 9 may qələbə günü barədə nə düşünürsüz? Bakıdan Famil Cəfərli yazır, o deyir, özünüz deyin, qalib eseri məkanında bu 62 ildə nə qədər cinayət, represiya, ədalətsizlik oldu. Xalq və dövlət talandı, hara baxsan cinayət, rüşvət, gerilik, korrupsiya, yalan. Bəs almanlarda, Almaniyada məktəblərdə şagirdlərdən rüşvət almırlar, tələbə ali məktəbə pullu adamla girmir, almanlar yüksək rifah içində yaşayır. Bu ölkədə oğurluq, yalan, korrupsiya, məmur özbaşınalığı, polis dərəbəyliyi, seçki saxtakarlığı yoxdur. Yalnız qanun, rifah və ədalət var. İndi kimdir qalib, kimdir məğlub? Bunu Bakıdan Famil Cəfərli yazır, kontekst proqramımız davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Sabah Polşada enerji samiti başlanır. Polşa və ümumiyyətlə Avropa Birliyi Rusiyadan enerji asılılığını azaltmağa çalışır və alternativ yollar axtarır. Bir yolda o cümlədən neftlə zəngin Qazaxıstana aparır, ancaq sammitdə əsas iştirakçılardan biri olmalı Qazaxıstan prezidenti Nazarbayev həmin sammitə gələ bilmir. Niyə? Bundan Ruzanla Rəşid qızı danışacaq.
Nazarbayev və Putin mane oldu. Bəlli idi ki, bu samiti keçirməkdə məqsəd Rusiyadan yan ötəcək layihələri müzakirə eləməkdir. Daha dəqiq Odessa-Qdansk və Plotsk-Qdansk neft marşrutlarının yaradılması müzakirə olunmalıdır. Bundan başqa Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə vasitəsilə Avropaya gedəcək qazın daşınması üçün kəmər çəkmək təklifi var və Avropa Birliyi bu layihəyə 1,7 milyon avro ayırır. Daşınacaq qazı isə Türkmənistandan, Qazaxıstandan almaq olar. Yəni Rusiyadan asılıqdan qurtarmaq istəyən Avropa gözünü Türkmənistana, Qazaxıstana dikib. Ona görə də Putin Qazaxıstana getdi.
Rus termininden desek, Vladimir Putin o deyir, сделал ход конем. Çok güzel bir gediş etti ve yakin ki biz şembe günü bunun ilkin neticelerini göreceğiz. Reallıkta bu ne demektir? Çünkü şembe günü Türkmenbaşı şehrinde Rusya, Türkmenistan ve Kazakistan devlet başçılarının ve hükümet nümayendelerinin zirve toplantısıdır. Ve orada Merkezi Asya gazının ve neftinin dünya pazarlarına taşınması ve enerji sayesinde bilgi əməkdaşlığa dair bir nəticə hasıl olmalıdır.
İqtisadçı ekspert İlham Şaban. Beləliklə nəticə Varşavada yox, Türkmənbaşı da gözlənir. Çünki Varşava samitində əsas fiqur olan Qazaxıstan prezidenti Türkmənbaşı da olacaq. Dəvət olunanlardan Ukrayna, Gürcüstan, bir də Azərbaycan tədbirdə iştirak edir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev samitə sabah qatılır. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev isə qonağı ilə məşğuldur. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qazaxıstana düz bir həftəliyə gedib. Elə bu gün o Nazarbayevlə bir yerdə Türkmənistana yola düşəcək. Prezidentlə görüşdən sonra qayıdıb yenə bir neçə gün Qazaxıstanda qalacaq. Rusiya rəsmiləri səfərin çox mühüm olduğunu deyirlər. Qazaxıstanda atom enerjisinin inkişafı, uranın zənginləşdirilməsi mərkəzinin təşkili, ticarət məsələlərinin müzakirəsi nəzərdə tutulub. Amma bunlar üçün bir həftə çoxdur. Rusiyanı nadir hallarda uzun müddət tərk edən Putinin Qazaxıstana səfərinin müddəti göstərir ki, Kreml Astana ilə əlaqələrə çox böyük əhəmiyyət verir. Bunu Vaşinqtonda yerləşən Avrasiya qrupunun analitiki Aleksandr Klimin deyib. Kreml anlayır ki, indiyə qədər partner olduğu Türkmənistanla Qazaxıstan indi Avropada Rusiyanın rəqibinə çevrilirlər. Bəs Qazaxıstanla Türkmənistan bunu anlamırmı? Anlayırsa, niyə Putinlə razılaşır? Ekspert İlham Şaban bunu Avropanın tənbəlliyi ilə izah edir.
Bu məsələ ki, Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələsi ortaya çıxandan sonra bugünə şey, mən deyərdim ki, başı daş üstə qoyacaq bir real iş görməyiblər. Türkmənistanın keçmiş prezidenti dekabrın əvvəllərində hakimiyyətdən getdi. Həmən vaxtdan bugünə şey, real olaraq nə qərb ölkələri, nə Amerika orada bir praktik iş görməyiblər.
Qərb inanır ki, Türkmənistanın yeni prezidenti Xəzərdən keçib Azərbaycana çıxan kəmər layihəsi barədə düşünəcək. Amma Türkmənistan Putinlə razılaşsa, Transxəzər ideyası məhv olacaq. Bunu Carnegie fondundan Mart-Abril Olkut, Moscow Times-a deyib. Rus rəsmiləri artıq işarə ediblər ki, onlar Türkmənistan qazını Qazaxıstan vasitəsilə Rusiyaya aparacaq kəmər barədə razılaşıblar. Hər halda Qazaxıstan sabah Rusiyadan yan keçəcək layihələri müzakirə eləməli idi, amma Xəzərdən yan keçəcək layihə müəllifləri ilə görüşməli oldu.
Ruzanna Rəşid qızı. Avropa Şurasının Parlament Assambleyası son qətnaməsində yazırdı ki, sitat, Assambleya dəfələrlə təkid edib ki, hakimlərə məşq keçilsin, ədalət sistemi islah olunsun, hakimlər arasında rüşvətxorluq aradan qaldırılsın, hakimin neqativ imici düzəlsin. Bu, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının son qətnaməsində deyilir Azərbaycan haqda. İndi Azərbaycanda parlament hakimlərin maaşını qaldırır. Bununla problemlər azalacaqmı? Marif Çingizoğlunun reportajı.
Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı hesabatlarda Azərbaycan məhkəmələrini demək olar ki, həmişə tənqid edirlər. Azərbaycan məhkəmələri sifarişli hökm çıxaran korrupsiyaya uğramış məhkəmələr kimi xarakterizə edilir. Ölkə rəsmiləri isə bu deyilənlərin tamamilə qərəzli olduğunu bildirirlər və hesabatların hamısının müxalifət yönlü hüquq müdafiə təşkilatlarının məlumatlarına istinadən hazırlandığını bildirirlər. Məhkəmələrdəki çatışmazlıqların etiraf olunduğu məqamlarda isə bu daha çox hakimlərin maddi təminatının aşağı olması, vətəndaşların rüşvət verməyə meyilli olması ilə izah edilir. İndiyə qədər məhkəmə orqanlarında çalışanların vəzifə maaşları bir neçə dəfə qaldırılıb, amma bu sayədə monitorinqlər aparan qeyri-hökumət təşkilatları öz hesabatlarında vəziyyətin yenə də ürəksən olmadığını bildirirlər. İki gün əvvəl məhkəmə sədrləri və hakimlərin maaşları bir daha qaldırılıb. Mayın 8-də Milli Məclis məhkəmələr və hakimlər haqqında qanuna, həmçinin Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanuna dəyişiklikləri təsdiq edib. Həmin dəyişikliklərə görə Ali Məhkəmə və Konstitusiya Məhkəmələrinin sədrlərinin əmək haqqı 1785 manat müəyyən edilib. Hər iki məhkəmə sədrlərinin müavinlərinə isə 1605 manat. Ali Məhkəmə hakimlərinə isə 1408 manat əmək haqqı müəyyən edilib.
Marif Çingizoğlu, Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.